Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, Srbija je i dalje okovana snegom, glavni putevi prohodni, ali magla i sneg i dalje otežavaju saobraćaj. Pažljivo biramo oblike saradnje u partnerstvu za mir, izjavi načelnik generalštaba Miloje Miletić. Srpska preduzeća kupiće Luku Bar, tvrdi ministar Milutin Mrkonjić. Ukrajinska premijerka i predsjednička kandidatkinja Julija Timošenko najavila žalbu na rezultate izbora. U Beogradu trenutno -1 stepen, tokom dana oblačno sa snegom i vetrom, dnevna temperatura između -1 i 2 stepena. A u današnjem Pres klubu gost je Dragan Popadić, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U vezi sa maloletničkim nasiljem, što je bila jedna od tema razgovora sa njim, on kaže:
nije ništa strašno nekoga izbosti noževima ili pretući na smrt. Dakle, da je taj način obračuna nešto što ako prođe nekažnjeno, da će im pre podići, kako kažem, neki status u grupi, nego da će ih izopštiti iz grupe. Dakle, ta surovost s kojom oni gledaju na druge je ono što mene lično tu najviše iznenađuje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja na području Vojvodine, Mačve, Srema, na širem području Beograda, Požarevca, Valjeva, Užica, Kragujevca i na području Timočke, Negodinske krajine. U nižim predelima na kolovozima prvog prioriteta ima do 3 cm snega, saopšti jutros Auto Moto Savez Srbije. Gusta magla na području Valjeva, Loznice, Velike Plane, Ćuprije, Kraljeva, Požege i Raške smanjuje vidljivost na pojedinim deonicama i na ispod 50 metara, što dodatno otežava saobraćaj. Dodatna opreznost i znatno sporija vožnja neophodni su na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka i preko planinskih prevoja. Sada se može reći da su svi magistralni putevi prohodni, ali i za mnogim pravcima i dalje postoje problemi, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Trenutno na važnim i frekventnim putnim pravcima nema posebnih prekida, međutim ovakve vremenske prilike mogu da utiču na zastoje, tako da za sada kažem nema nekih posebnih smetnji. Ibarska magistrala je sinoć bila do 22 časa prekinuta, međutim trenutno saobraćaj na Ibarskoj magistrali normalno funkcioniše, ali savjetujemo da vozačima na izlazu posebno iz Beograda ili na ulazu u Beograd na Ibarskoj magistrali posebno obrate pažnju, jer tu ima i snega mestimično rada na kolovoz. Postoji jedan da kažem broj lokalnih i manje frekventnih putnih pravaca u višim planinskim pedalima područja Sjenice, Ivanjice, na Pešteru, koji su sada neprohodni zbog tih visokih snežnih nanosa. Možda treba izdvojiti jedinu deonicu regionalnog puta između Ljiga i Rajca, koja je trenutno neprohodna. Radi se na probijanju ovog putnog pravca, jer tu ima visokih snežnih nanosa koji prelaze 1 metar. Gusta magla trenutno smanjuje vidljivost, usporava saobraćaj na području Valjeva, Loznice, Velike Plane, Ćuprije, Kraljeva, Požege i Raške. Ona smanjuje vidljivost na ispod 50 metara, što u mnogome usporava saobraćaj. Pojačan je vetar trenutno na području Timočke, Negotinske krajine, na prevoju Čestobrodice ima i manjih snežnih nanosa. Na području Vojvodine, Mačve, Srema, zatim na širnem području Beograda, Požarevca, Valjeva, Užica, Kragujevca i na celom području Timočke, Negotinske krajine u nižim predelima na kolovozima prvog prioriteta ima snega do 3 cm, dok u planinskim predelima preko planinskih prevoja i na putevima drugog i trećeg prioriteta ima snega na kolovozu od 10 do 30 cm.
Jovice Mitić iz Auto Moto Saveza Srbije. Zimska oprema je obaveza na svim putnim pravcima u Srbiji, posebno u Sremu, na području Timočke i Negotinske krajine, Koponika, Zlatibora, Novog Pazara, Raške, Sjenice, Tutina, Požarevca, Velikog Gradišta, Ivanjice, Valjeva i Dimitrovgrada. Meteorolozi predviđaju da će ovako vreme se zadržati i naredna dva dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Mile Miletić izjavio je da Srbija pažljivo bira oblike saradnje u okviru programa NATO-a Partnerstvo za mir i dodao da su za unapređenje te saradnje potrebnija tehnička rešenja od novih političkih odluka. Tu pre svega mislim na punu implementaciju sporazuma o bezbednosti informacija i uspostavljanje misije Republike Srbije pri NATO-u. Na taj način će se stvoriti preduslovi za efikasniji pristup informacijama potrebnim za dostizanje partnerskih ciljeva i standarda, kao i ukupna saradnja u okviru programa, rekao je Miletić u intervju Dnevniku Politika. A gostujući na javnom servisu, Miletić istakao da će se saradnja unaprediti tek kada u Briselu počne da funkcioniše ambasada pri NATO-u.
Republika Srbija je odredila ambasador u Briselu i ove godine će Republika u prvoj polovini godine, bar je tako predviđeno otvoriti svoju misiju. U sastavu misije Republike Srbije biće vojni deo misije, tako da će otvaranje misije u prvoj delu ove godine stvoriti se uslovi za našu uspešniju svestraniju saradnju u okviru programa partnerstva za mir.
Načelnik generalštaba Milaj Miletić. Ministar za kapitalne investicije Milutin Mrkonjić izjavio sinoć u Kraljevu da će srpska preduzeća koja su se organizovala i za kojih stoji vlada Srbije pobediti na tenderu za kupovinu Luke Bar. Mrkonjić je rekao da je tender za kupovinu Luke Bar produžen za 2 meseca. Najbliži izlaz na more za Srbiju je Crna Gora, u kojoj su me kritikovali zbog političkih aspiracija, umesto da me hvale što im duvam vetar u leđa, kako bi neko uzeo tu luku jer kandidata nema mnogo. Mnogo, kazuje Mrkonjić novinarima u Kraljevu. Srbija ima prugu koja vodi u Bar, pa ako hoćemo da remontujemo prugu i naše građane vodimo na more tim najkraćim putem, to je taj način koji neko smatra političkim, iako uvek prvo govorim kao stručnjak građevinac, kazuje Mrkonjić. Državna revizorska institucija završila je pisanje prekršajnih prijava zbog trošenja budžetskog novca i oni će polovinom sledeće nedelje biti predati tužilaštvu, pišu Večernje novosti. Prema pisanju Lista sačinjeno je 20 prijava, a među njima će biti 6 ministara, nekoliko državnih sekretara i direktora državnih preduzeća. Prijave će, kako se navodi, biti podignute protiv ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, ministra poljoprivrede Saše Dragina, ministra kulture Nebojše Bradića, ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića, ministra trgovine Slobodana Milosavljevića, a prijave će dobiti bivši ministar trgovine Predrag Bubalo. Predsjednik državne revizorske institucije Radoslav Sretenović odbio da komentariše pisanje ovog Lista. Svet. Ukrajinska premijerka i predsjednička kandidatkinja Julija Timošenko izjavila je sinoć da su izbori na kojima je prema rezultatima izborne komisije pobedio opozicioni lider Viktor Janukovič bili namešteni i najavila žalbu sudu. Donela sam jedinu odluku koju sam mogla da donesem, da se žalim sudu na rezultate izbora. Ukoliko se ne bih obratila sudu, to bi značilo da prepuštam Ukrajinu kriminalcima bez borbe, rekla je Timošenko, obraćajući se javnosti putem državne televizije prvi put od saopštavanja rezultata izbora. Najmanje 8 ljudi je poginulo, 42 ranjeno u bombaškom napadu na pekaru u indijskom gradu Pune, oko 200 km jugoistočno od Mumbaja. Posle napada hospitalizovano je 42 ljudi, od kojih se 6 nalaze u kritičnom stanju. Vest o eksploziji potvrdio indijski državni sekretar G.K. Pillali, koji je novinarima izjavio da je jedan od prodavaca u pekari primetio paket i da je pokušao da ga otvori kada je došlo do eksplozije. Najveći svetski ulični karneval, koji je svake godine u ovo vreme održavao Rio de Janeiro, počeo je sinoć uz, kako se očekuje, najmanje 1 milion učesnika. Velika fešta počela u ulici Bola Preta, koja će se učesnicima karnevala tradicionalno prošetati igrajući uz zvuke himne Rija. Karneval je formalno otvoren sinoć po lokalnom vremenu, ali zvaničan program karnevala počinje danas. Karneval će trajati 3 dana. I pri kraju ovog bloka vesti sveta, Kinezi su sinoć dočekali novu godinu koja će biti u znaku tigra. Kineska lunarna nova godina ide u ciklusima od po 12 godina, nazvanih po životinjama, i za svaku su vezana posebna verovanja koja se ponekad razlikuju od provincije do provincije. Sujeverni Kinezi kažu da dolazeća godina tigra nije dobra za sklapanje brakova niti za pravljanje dece, već za pravljanje para. Prema neobičnoj tradiciji, mnogi se neće šišati u prvom mesecu, a naročito će paziti da za to vreme ne kupe nove cipele, što je izuzetno baksuzno. Ali od godine tigra očekuju da budu veoma uspešno u privredi, znatno bolja nego prošle godine. Astrolozi smatraju da će Kina u 2010. godini poboljšati svoj globalni položaj i da će ova godina biti dobra za međunarodne dijaloge.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je dr. Dragan Popadić, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu. Ovih dana smo imali nekoliko slučajeva, 2 slučaja, jedan u Boru, kada su dečaci ubili svog vršnjaka, toliko su ga tukli, toliko su ga mučili da je on umro, i imali smo pre neki dan u Beogradu, kada je nekoliko isto tako maloletnika napalo dečake ispred trgovačke škole koji su takođe bili maloletnici, svi su završili u bolnici. Šta se to dešava sa decom?
Posle takvih strašnih slučajeva ne može da se o njima ne priča. S druge strane, uvijek postoji rizik da se, kada se priča neposredno posle tih slučajeva, da imamo malo drugačiju vizuru i objašnjenja koja bi možda bila bolje dati u nekom drugom vremenu. Dakle, možemo se pitati šta se dešava sa tom decom, ali s druge strane možda ti slučajevi nisu toliko česti. Dakle, to su zaista izuzetno ozbiljni ekscesi koji se dešavaju sa maloletnicima. Dakle, i kad bi bila samo ta dva, ali kada bismo malo ovako više razmislili, videli bismo da faktički kontinuirano svakog meseca bi takvi slučajevi iskresavali. Očigledno smo navikli na takve dramatične incidente i oni nisu potpuno iznenađenje, neki izuzetak, što se kaže, koje potvrđuje pravilo. Prvo je važno reći da je nemoguće zamisliti društvo ili očekivati da takvih incidenata neće biti. Dakle, nažalost, bit će takvih incidenata uvek, kao što će biti, ajde da kažem, saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima i tako dalje. Ali ono što je važno je kolika je učestalost prosto takvih slučajeva, ko su tu akteri i šta društvo uopšte preduzima u tom slučaju. Dakle, često je važnija reakcija društva nego sam incident koji se desio i pitanje da li će se ponoviti. U svim ovim slučajima ono što meni najviše pada u oči je ta vršnjačka norma koju su očigledno imali u jednom i u drugom slučaju, da nije ništa strašno nekoga izbosti noževima ili pretući na smrt. Dakle, da je taj način obračuna nešto što, ako prođe nekažnjeno, da će im pre podići, kako kažem, neki status u grupi, nego da će ih izopštiti iz grupe. Dakle, ta surovost s kojom oni gledaju na druge je ono što mene lično tu najviše iznenađuje. Dakle, nije to surovost jednog ili dvojice nekog, kako kažem, psihopate, već surovost grupe. Dakle, i u jednom i u drugom slučaju radi se o grupnom obračunu gde grupa dozvoljava sebi toliki stepen surovosti.
A kad bi istraživali šta iza toga stoji, šta bi mogli da otkrijemo?
Kada se, ajde da kažem, psiholozi bave tako nekim ekstremnim slučajima, na primjer ubistvima, nasiljem, gde jedan čovjek počinilac, onda naravno svi imamo sklonost da uzroke tražimo u tom čovjeku. Dakle, s jedne strane to je i umirujuće, dakle, eto, on je prosto takav, a takvih ima strašno malo, neće se to ponoviti, a s druge strane izgleda nam logično da on, ako se razlikuje od drugih, da je to stvar neke njegove prošlosti ili crtalice. Međutim, ako grupa tako deluje, onda ta objašnjenja više ne stoje. Onda se, dakle, radi o nekim grupnim procesima, grupnim vrednostima, grupnim normama koje se najčešće ne stvaraju u toj grupi, već se prosto u grupu unose. I to je, dakle, ono što je posebno opasno. Dakle, da članovi te grupe dolaze sa ne odakle, iz porodice, iz, dakle, iz nekog drugog okruženja, dolaze sa idejom da je nasilje moćno u obračunu sa drugim, da nasilje nije ništa loše, da nasilje, kako kažem, donosi slavu. Dolaze sa tom oguglanošću prema patnji drugim i neobraćanju pažnje na žrtve. Gde oni to uče? S jedne strane, to je svakako planetarni fenomen, možemo reći. Dakle, čovečanstvo se suočava sa nasiljem i vidimo koliko nasilje kulja iz svih medija, filmova, videoigara i tako dalje. To je sigurno jedan snažan generator nasilja. Pitanje je zašto se to dozvoljava, na primjer, ne samo kod nas, već u mnogo razvijenijim zemljama. Na primjer, malo je poznat podatak da veza između gledanja nasilja u medijima ili igranja nasilnih videoigra i spremnosti na kasnije nasilje je veća ili je ista otprilike između pušenja i opasnosti i dobijanja raka od pluća ili seksualnog, kako kažem, nesigurnog ponašanja, naprijed nekorišćenja kondoma i dobijanja AIDS-a i zaraznih bolesti i tako da. Dakle, to je nivo veze. Međutim, u ova prethodna dva slučajeva, dakle dobijanje AIDS-a ili raka pluća, je toliko velika opasnost da su ogromne društvene akcije preduzete da se tu nešto učini. Ovdje je veza podjednako snažna i ništa se ne preduzima. Dakle,
a šta bi moglo društvo da preduzme?
Pitanje je zašto je to tako pre svega. Da li iza takvih filmova, medija i tako dalje stoji neki ogroman kapital, dakle da je tržište pre svega važno i profit i ništa drugo i da onda to diktira neke odnose. Dakle, ali izlagati decu takvim sadržajima je direktno štetno, kao što je štetno izlaganje drogi ili duvanu i tako dalje.
A kako ih onemogućiti, recimo, da padnu po takve utjecaje, zabraniti agresivne video igrice, filmove i slično, ili?
Da, e, to je pitanje. Dakle, da li je to moguće zabraniti u društvu gdje je to atraktivno i gdje je već to postala vrednost? Dakle, to je otprilike poenta mnogih oštrih kritičara savremene civilizacije. Dakle, da bi takvo ponašanje bilo predznak naše hipokrizije ili nečega što ne bi imalo posebnog efekta, nego što bi dalo nekog rezultata. Zato što je u našem društvu, našoj civilizaciji, nasilje zaista nešto što je vrednost. Dakle, onaj ko ima veću moć, on zaista pobeđuje. Postoji dobro i loše nasilje.
Gost Pres kluba je Dragan Popadić, profesor psihologije.
A koliko je, recimo, među tom mladom generacijom bitna uloga lidera grupe?
Izuzetno velika, ali taj lider je često prenosilac, ajde da kažem, nekih drugih uticaja. Dakle, lider je onaj ko mnogo ubedljivije, sa nekom većom moći autoriteta, prenosi, ne nameće, dakle već prenosi neke vrednosti koje drugi imaju. Lideri su obično skloni, naravno, rizičnijem ponašanju, nekoj dominaciji, nešto što je blisko tu agresivnosti i nasilju, ali takvi lideri, dakle, on je lider onakav kakav u svetu oko sebe vidi da jesu lideri. Dakle, vođe različitih grupa, oni koji uspevaju, ako hoćete, od politike do drugih manjih grupa, su oni koji se odlikuju agresivnošću i nasiljem u svojim nastupima. Dakle, to je model koji se neprestano uči. Dakle, ne samo u medijima, ja sam spomenuo ovdje medije, video igre i tako dalje. Dakle, to je jedra. Ali svuda u javnom životu mi možemo vidjeti koliko je to dominantno.
Sjećam se da ste vi svojevremeno pokrenuli jedan jako zanimljiv program Goodwill Classroom. Dakle, učionica dobre volje ili razred dobre volje.
Da.
Šta je sa tim?
Taj program se i slični programi se i rade. Naprimjer, postoji sada i veliki program Škola bez nasilja koju uz pomoć UNICEF-a i ministarstva se provodi u velikom broju škola. Ima niz i drugih pokušaja i oni imaju, naravno, jasnu svrhu, imaju efekta. Dakle, da učine decu osjetljivijom na potrebe drugih, da ih uče drugim načinima rešavanja konflikata, da drugi način u međusobnoj komunikaciji bude popularniji. Naprimjer, to je strašno važno. Mnoga deca koje su nasilna su zato što misle, s pravom ili ne, da im to donosi poene kod njihovih vršnjaka. A to im donosi poene zato što ti drugi vršnjaci kažu da, to je otprilike model, tako se to gledamo u filmovima, u javnom životu i tako dalje, tako treba. Oni nemaju neki drugi model. I nuđenje drugog modela se pokazuje, kako kažem, strašno korisno deci. Što je dete mlađe, to je važnije i efikasnije, kako kažem, sa većom šansom na uspjeh, da im se ponudi jedan nenasilan model komunikacije.
Dobro, imali smo skoro, nije dete u pitanju, nego je 40-godišnja koji je na javnom mjestu u centru grada napao i počeo da tuče Velimira Ilića, jednog od opozicionih političara. Taj čovjek je imao na ruci, ima i dalje na ruci, istetoviranog Zorana Đinđića, jednog demokratu koji je nenasilnim putevima hteo da demokratizuje ovo društvo. A on, koji je obožavalac Đinđića, on se služi nasiljem. Kako vi to tumačite?
Pa vidite, Tu dolazimo sada na tu priču o pojedinačnim slučajevima gdje je prosto sve moguće. Dakle, kao što je nemoguće sprečiti saobraćajne nesreće uopće, tako je nemoguće sprečiti prosto to da neki čovjek iz bilo kog razloga, trenutne isprovociranosti, trenutne neuračunljivosti itd. ili takvog sklopa ličnosti napadne nekoga. Dakle, to je nemoguće sprečiti. I od slučaja do slučaja možemo vidjeti šta je u pitanju. Dakle, to što neko veliča Zorana Đinđića uopće ne znači da on nije psihopata ili ne znači da je u tom trenutku neuračunljiv ili razumete, dakle pod dejstvom alkohola u različitim životnim situacijama ljudi različito postupaju i to je nešto što je, kako kažem, nemoguće sprečiti. Ne bi to mogli generalisati zato što bismo kroz dva mjeseca našli nekog drugog čovjeka kao na primjer onoga što je ušao u skupštinu sa bombom, dakle i sa svih drugih razloga. Opet je tu, kako kaže, se postavlja pitanje da li se takvo nasilje onda dalje nekako instrumentalizuje, zašto se on optužuje, kako se to dalje koristi i kako se nasilni slučajevi tretiraju u društvu. Kako kaže, mi možemo uzeti taj slučaj, možemo uzeti slučaj isto onoga momka koji u Americi prosto nokautirao nekoga pola metra nižeg od njega i ne znam 50 kila manjeg, podjednako nasilja, ako ne i većeg nasilnika od ovoga, koji je ovdje priman u Narodnu skupštinu, dakle on je obilazio ovdje poslanike i bio model mlade, dakle ovaj od ovoga niko nije napravio model, niko nije želeo da sa njega skine odgovornost i tako. Ali imamo niz drugih slučajeva gdje je od nasilnika pravljen heroj. Dakle, to su daleko, kako kažemo,
pa Jarkan je nekima heroj.
Apsolutno. Mislim, ne samo, dakle, on već, kada sada gledamo ove slučajeve ovih, nazovi, fudbalskih navijača, dakle, možemo vidjeti kako postoje, eto, institucije, te navijačke grupe koje su škola nasilja. Dakle, gdje svako nasilno dete, mladić, može doći da nekažnjeno vrši nasilje i da uči nasilje i da ima zaštitu od strane nasilnika, nazivajući to fudbalskim navijanjem i nazivajući to da je on član nekog fudbalskog kluba. Dakle, to je apsolutno dozvoljeno i na taj stepen nasilja se gleda sa krajnjom tolerancijom. Ne samo nasilja onih koji dođu u tome da učestvuju i koji su većinom maloletni, već ono što zabrinjava je da oni koji su tu vođe nasilnika, otprilike kao što podaci sada pokazuju, su pod zaštitom, prolaze potpuno nekažnjeno. Dakle, to je veoma jasan signal. Dakle, to ne mora da stoji na prvim stranama novina. Dovoljno je da oni koji ih poznaju i oni koji poznaju njihove poznanike znaju da je tako. I to je daleko, kako kažem, jača i veća poruka nego bilo koja propoved, tako ja kažem, koja bi se preko medijima protiv nasilja rekla.
Gost Pres kluba je Dragan Popadić, profesor psihologije.
Na što da kažemo za ljude koji nisu nasilni, koji su obični građani, prošli, ne znam, hiperinflaciju, sankcije, Miloševićev režim, bombardovanje, ratove i sve slično, dočekali demokratiju i obećano im je, recimo, 2014. znači posle svih drugih socrealističkih zemalja ulazimo u Evropsku uniju, sad je to pomereno na 2018. Kako to da se osjećate najgorim u okruženju deluje na čovjeka?
Slika koju ljudi imaju o sebi snažno utiče na to kakvi će ljudi zaista biti. Dakle, ako ljudima stvorite sliku da su oni na margini Europe i po vrednostima i bilo čemu drugima, ljudi će nažalost vrlo lako tu sliku prihvatiti kao tačnu sliku. To je jedan problem. A drugi problem koji, eto, ja vidim u ovoj priči koju ste rekli, je ta opet generalna frustriranost čovjeka kome je mnogo šta obećavano i u svetu, ali i ovdje kod nas, i koji je našao prosto naišao na neispunjena obećanja, on i dalje treba da živi sada bez posla sa malom platom i tako dalje. Kako te probleme rešiti?
A šta vi kao psiholog kažete, kako da to reši?
To je pitanje koje se postavlja, ta dilema koju svaki gledalac televizije postavlja kada vidi ove radikalizovane štrajkove, dakle sa nasiljem prema sebi, odsecanjem prsta i tako dalje, štrajkovima glađu i nasiljem prema drugima. Dakle, svako kaže pa nije to način, a opet sebi odgovori a šta je drugo način. To je jedan začaran krug koji je, kako kažem, strašno opasan. Kada se nasilja nema drugog rješenja, dakle kada sva druge procedure naizgled ne daju rezultate, a kada se nasilje onda pokazuje kao vrlo lako i ekspresno rješenje. Dakle, ako smo nasilni, nama će odjednom uslišiti, na primjer, zahtjeve i dati nam platu. Ako smo nasilni, odjednom ne moramo da 10 godina idemo po sudovima i tako dalje. Dakle, odjednom je, naravno, učenije iz toga da se nasilje isplati. To je strašno loše i za jednu i za drugu stranu. Dakle, to nužno dovodi do eskalacije nasilja. Nužno dovodi do toga da nasilje radikalizuju ne samo oni očajnici koji zaista ni na koji način nisu mogli, već i oni koji vide da im je to reći kao prvi korak bolje nego da isprobaju neka druga
rješenja.
Ali šta
bi im preporučili u zamenu za nasilje?
Pa lako je reći nasilje nije lepo. Dakle, i to je ono što bi svako rekao, ali kako kažem, iz perspektive da se nasilje isplati. Dakle, teško je nekome reći ne, nemojte da radikalizujete vaš protest, naravno tada ništa nećete postići, a radikalizovanje protesta nije lepo, mada ćete tada nešto postići. Trebalo bi, dakle, da postoje takva pravila igre u društvu da je potpuno jasno da se nasilje ne isplati. Mi, nažalost, to nemamo. Dakle, nasilje se, nažalost, isplati. Radikalizacija protesta se isplati. I onda kada su oni koji radikalizuju protest u pravu, ali podjednako i onda kada nisu u pravu. To nužno dovodi do navike, dakle do navike radikalizacije protesta. To više nije, kako kažem, neki incident, nije samo ekstreman pojedinačni slučaj, već će to biti, bit će to prva reakcija da se tako reaguje ako nečiji zahtjevi nisu ispunjeni. I tu je za, kako kažem, vlast strašno opasno da udovoljava takvim zahtjevima, a sa druge strane, u mnogim od tih slučajeva radi se zaista o slučajevima gdje je sve drugo pokušano i gdje je vlast pokazala se da razume jedino taj jezik. Dakle, za vlast je to strašno opasno, za druge je također strašno opasno.
Hvala vam lepo. Bio ovo dr. Dragan Popadić, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, oni koji slave dan zaljubljenih, može ih ova numera potakne da ovaj snežni dan bar malo otople uz divnu Unforgettable Nat King Cola.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija dalje okovana snegom, glavni putevi prohodni, ali magla i sneg i dalje otežavaju saobraćaj. Pažljivo biramo oblike saradnje u partnerstvu za mir, izjavio načelnik generalštaba Miloje Miletić. Srpska preduzeća kupiće Luku Bar, tvrdi ministar Milutin Mrkonjić. Ukrajinska premijerka i predsjednička kandidatkinja Julija Timošenko najavila žalbu na rezultate izbora. U Beogradu trenutno minus 7 stepen, tokom dana oblačno sa snegom i vetrom, dnevna temperatura između minus 1 i 2 stepena. Prijatan dan i studiju Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.